dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Haški tribunal izriče konačnu presudu Stanišiću i Simatoviću za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj i BiH. U Parizu uhapšen muškarac osumnjičen za povezano sa terorističkim napadima. Militant Islamske države pretnja čitavom svetu, poručio Kerry posle susreta sa Lavrovim u Moskvi. Nemačka odbila poziv Sjedinjenih država da pojača vojne akcije u Siriji i u Iraku. Putin potpisao zakon koji omogućava odbacivanje presuda međunarodnih sudova. Sutra oblačno, temperatura do 3 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, uoči izricanja konačne presude Stanišiću i Simatoviću pred Haškim sudom, razgovarali smo sa Milicom Kostić iz Fonda za humanitarno pravo.
Prvostepeni sud je nesumnjivo utvrdio da su Stanišić i Matović znali da su činjeni zločini, i ne samo da su činili, nego da su mogli da predvide da će se zločini desiti.
Predstava Julije Cezar, Vilijema Šekspira u adaptaciji režiji Kokana Malenovića imala je konačno i beogradsku premijeru u Zvezdara teatru. Da li se ovde neko boji Šekspira, pa su u ovoj predstavi mnoga pozorišna vrata zatvorena? Sergej Trifunović, koji igra ulogu Bruta.
Ja ne mislim da se ovde neko plaši Šekspira, mislim da se taj neko preplaši pozorišta. Mislim da ti ljudi koji su na vlasti, pre svega nikada ih nismo videli u pozorištu. Mislim da se oni prosto plaše slobodoumlja, plaše se ljudi koji drugačije misle.
Šta je navelo Lazara Vujića, vlasnika 46 Picassovih grafika, da njegove radove izloži baš u Užicu?
Pa ovo je nevjerovatno kakva je posjeta, ni u Ljubljani ne bi bila takav velika posjeta. Obožavam Užice, Titovo Užice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Haški tribunal izreći će konačnu presudu bivšem šefu službe državne bezbednosti Jovici Stanišiću i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću, optuženim za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine. Prvostepenom presudom iz maja 2013. tribunal ih je oslobodio krivice po svim tačkama optužnice. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su na području Srebrenice Milana Bogdanovića, osumnjičenog za zločin protiv čovečnosti, saopštilo je tužilaštvo. Bogdanović, koji je bio komandant policijskih snaga, se tereti da je počinio zločin protiv čovečnosti na žrtvama bošnjačke nacionalnosti nakon pada zaštićene zone Srebrenica u julu 1995. godine. Avion sa delegacijom Srbije koja se vraćala iz Brisela prinudno je sleteo na aerodromu Nišu zbog magle u Beogradu, potvrđeno je za B-92, letelica Falcon vlade Srbije. Nije uspjela da se prizemlji na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu zbog magle, inače istim avionom predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je prošlog aprila putovao u Vatikan. Posjeta je bila otkazana zbog, kako je zvanično saopšteno, problema na letelici. Inače, povodom otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja u Jugoslavenskoj kinoteci, za manje od sat vremena počinje prijem za predstavnike diplomatskog kora i državne zvaničnike Srbije. Francuska policija uhapsila je u Parizu muškarca za koga se sumnja da je povezan sa terorističkim napadima u glavnom gradu Francuske, prenosi BBC. Na severu Francuske privedene su i dve osobe osumnjičene da su jednom od napadača nabavile oružje kojim je izveden teroristički atak. Šefovi diplomatije Sjedinjene države i Rusije John Kerry i Sergej Lavrov sastali su se u Moskvi. Kerry je posle sastanka izjavio da militanti Islamske države predstavljaju zajedničku pretnju za svet. Kerry će se u Moskvi sastati i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, razgovarajući o sirijskoj krizi i konfliktu u istočnoj Ukrajini. Nemačka ministarka odbrane Ursula von der Leyen odbila je poziv Sjedinjenih država da njena zemlja pojača doprinos vojnim akcijama koalicije zapadnih zemalja za suzbijanje militanata Islamske države u Siriji i Iraku, prenale su agencije. Broj ljudi koji ulazi u Nemačku s lažnim sirijskim pasošima iznosi oko 8% od ukupnog broja pristiglih izbjeglica, saopštila je nemačka vlada. Nemačka je glavna destinacija izbjeglicama u Evropi, očekuje se da će više od milion ljudi pristići u tu zemlju do kraja godine. Pogranična služba Evropske unije saopštila da je broj migranata koji su došli u Grčku naglo pao u novembru, što je prvo smanjenje u odnosu na prethodni mjesec ove godine. Frontex je kao razlog naveo pogoršanje vremena i strože granične kontrole na Zapadnom Balkanu. Šefovi diplomati Evropske unije trebalo bi da donesu odluku o zaštiti spojenih, a delom i šengenskih granica Evropske unije, uz postavljanje nekoliko hiljada pripadnika Evropske granične straže koja bi mogla delovati nezavisno od vlasti država članica. U ovom bloku još jedna informacija, ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se omogućava Ruskom ustavnom sudu da odluči hoće li ili ne primjenjivati presude međunarodnih sudova za ljudska prava. Human Rights Watch je saopštio da je zakon osmišljen da bi se onemogućilo da žrtve kršenja ljudskih prava u Rusiji potraže pravdu pred međunarodnim sudovima. U ovoj godini u svetu je uhapšeno manje novinara nego prošle, ali je broj kidnapovanih značajno povećan, objavila organizacija Reporteri bez granica u svom najnovijem godišnjem izveštaju. Posle Kine, po broju privedenih novinara sledi Egipat, ekstremisti ili kriminalci, najviše reportera oteli su u Siriji 26, od ukupno 56 u celom svetu, saopštila je ova organizacija. Najmanje četvr ljudi je poginulo, milioni su ostali bez struje u udaru tajfuna Melor na centralni deo Filipina, koji je doneo jaku kišu i vetar, saopštile su lokalne vlasti. Oluja obarala, drveće, prekinula elektrovodove u najmanje 7 provincija, saopštio Nacionalni savet za upravljanje prirodnim katastrofama. Stanovništvo koje je napustilo svoje domove provelo je noć u centrima za evakuaciju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o konačnoj presudi Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, čije izricanje bi trebalo da počne u Haškom tribunalu u 15 sati, jedina pravična odluka bi bila da se Stanišić i Simatović osude za dela za koje je nesumnjivo utvrđeno da su počinjena, da su oni za njih znali. Ne samo da su znali, nego su mogli i da ih predvide, kaže za Radio Slobodna Evropa direktorka za pravna pitanja Fonda za humanitarno pravo Milica Kostić. Stanišić i Simatović su optuženi za zločine nad Nesrbima u Hrvatskoj i BiH od 1991. do 1995. godine. Sa Milicom Kostić razgovarao je Miloš Teodorović.
Milica Kostić podsjeća da je slučaj dvojice nekadašnjih čelnika ozloglašene državne bezbednosti posljednji predmet u kom će se pred Haškim tribunalom odlučivati o učešću države Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini. Ona navodi ključne, nesumnjivo utvrđene činjenice u prvostepenoj presudi.
Da su oni osnovali pre svega jedinicu specijalne namene, odnosno crvene beretke. Znači oni su ih osnovali kao tajnu jedinicu, oni su ih obučavali. Sud je utvrdio da je ta obuka bila vojne prirode, odnosno da su polaznici, da kažem, učeni za korišćenje vojnog naoružanja i slično. Da su oni od 1991. tom jedinicom rukovodili, da su ih razmeštali. Prvostepeni sud je nesumnjivo utvrdio da su Stanišić i Matović znali da su činjeni zločini i ne samo da su činili, nego da su mogli da predvide da će se zločini desiti.
Dokazana je, nastavlja naša sagovornica, i veza koju je srpska tajna policija imala sa paramilitarcima iz Škorpiona, srpske dobrovoljačke garde i Arkanovih tigrova, kao i sa policijom tadašnje srpske autonomne oblasti Krajina u Hrvatskoj. Prvostepeni sud je utvrdio koji su to zločini počinjeni na teritoriji Hrvatske, kao i u Bosni i Hercegovini, pre svega u Bosanskom Šamcu i Doboju, konkretno ubistva, deportacije, prisilno premeštanje i progon stanovništva.
Oni su optuženi za taj udruženi zločinački poduhvat, kako je tužilaštvo formulisalo, koji imao za cilj da se nesrpsko stanovništvo prisilno i trajno ukloni sa teritorije Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Ono što je izazvalo najveće sporenje u akademskoj javnosti, dodaje naša sagovornica, jeste pitanje Stanišićevog i Simatovićevog podržavanja i pomaganja tih zločina.
Sud je, to je najproblematičnije, utvrdilo ono što je uradilo u predmetu Perišić kad su ga oslobodili, da nije dovoljno da pomoć u vidu ovoga što je utvrđeno, znači financijske podrške, logističke podrške, pomoći u naoružanju, pa pitanje, ne znam, penzija u Perišiću i takve stvari, da iako su ti doprinosi jako značajni, da njihova pomoć nije bila konkretno usmerena na činjenje krivičnih dela koja su dokazana u predmetu i upravo taj standard konkretne usmerenosti te pomoći na počinjenje krivičnih dela je izazvalo ta neverovatna sporenja. Na osnovu tog standarda par nedelja pre oslobađajuće presude Stanišić i Simatović oslobođen je Momčilo Perišić, bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije.
I upravo se na tome lome koplja, što je suština žalbe uložene od strane tužilaštva Haškog tribunala, koje je tražilo da drugostepeni sud preinači presudu i osudi Stanišića i Simatovića ili da se ponovi postupak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stvaranje koalicije sa 34 muslimanske zemlje za borbu protiv terorizma je najbolji odgovor svima koji pokušavaju da povežu islam s terorizmom, izjavio je turski premijer Ahmed Davutoglu nakon saopštavanja odluke o formiranju ovog saveza na čijem je čelu Saudijska Arabija. U međuvremenu, američki ministar odbrane Ash Carter apelovao je tokom posete Turskoj na njene vlasti da učine više i pomognu da se unište militanti islamske države, pripremio Dragan Štavljanin.
Centar združenih operacija biće u saudijskoj prestonici Republici Rijadu. Saudijski regionalni rival, većinski šijitski Iran, nije deo koalicije kao ni Afganistan i Sirija. Odluka o formiranju saveza je doneta zbog budnosti islamskog sveta u borbi protiv ove bolesti, odnosno islamskog ekstremizma, koja nanosi štetu islamskom svetu, izjavio saudijski ministar odbrane princ Mohammed bin Salman. Odluka o formiranju koalicije je doneta nakon velikog međunarodnog pritiska da se arapske zemlje više angažuju u borbi protiv islamske države u trenutku kada snage predvođene SAD-om bombarduju položaj ekstremista u Iraku i Siriji, a u operacije se odnedavno uključila i Rusija. U međuvremenu Saudijska Arabija predvodi vojnu intervenciju protiv šijitskih pobunjenika u Jemenu. Turska je danas pozdravila formiranje islamske koalicije. Stvaranje ovakvog saveza je najbolji odgovor svima koji pokušavaju da povežu islam sa terorizmom. To je korak u dobrom pravcu, saopštio je turski premijer Ahmed Davutoglu. On je izjavio da je Turska spremna da doprinese borbi protiv terorizma bez obzira ko tu borbu organizuje. U međuvremenu američki ministar odbrane Ash Carter apelovao je na Tursku da učini više i pomogne da se unište militanti islamske države. Govoreći novinarima na putu za aviobazu Incirlik na jugu Turske, Carter je rekao da Ankara treba da poboljša kontrolu svoje granice sa Sirijom, posebno na deonici dužine 98 km koju militanti koriste za ilegalnu trgovinu i prebacivanje stranih boraca. Turska ima ogromnu ulogu, mi cenimo to što oni rade, ali želimo da učine više, rekao je Carter. On je dodao da to uključuje da se Turska pridruži operacijama u vazduhu i na kopnu gdje je to potrebno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je nastavljen treći krug konsultacija predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i koalicija stranaka i izabranih saborskih zastupnika na Pantovčaku. Nijedna koalicija nema potrebnu većinu za sastavljanje vlade, spekuliše se međutim da je MOST skloniji HDZ-u, pripremio Eni Zebić.
U 13 sati na konsultacije kod predsjednice ušla je zastupnica albanske, bošnjačke i ostalih eksiju manjina Ermina Lekaj-Prljaskaj, bez izjava. Nakon nje na redu je zastupnik romske i 12 ostalih manjina Veljko Kajtazi. U 14 sati ušao je Milorad Pupovac, a potom slijede ostali manjinski zastupnici pa stranke i koalicije. Da neće doći na konsultacije, potvrdili su ponovno odmetnuti srpski zastupnik Mirko Rašković, član Mosta nesklon HDZ-u Stipe Petrina i jedini zastupnik Živog zida. Uvjeti koalicije Most, koja je sa svojih 15 zastupnika ključ za svaku većinu, su tripartitna vlada Mosta i lijeve i desne koalicije i nestranački premijer, i tu kreću igre. Lijeva koalicija odbila njihove uvjete i predložila nastavak bilateralnih razgovora. To je isto, ali mnogo nejasnije, napravio i HDZ, šef HDZ-a Tomislav Karamarko.
Pošto formalno nije moguća ta tripartitna vlada, tražimo zajedništvo i suradnju sa svima. Ne znam što znači stručnjak premijer, ali dobro, u svakom slučaju to stavljamo na stol, to sam i danas rekao.
Međutim, u Mostu to nisu shvatili kao odbijanje njihovih prijedloga, već kažu da su košaricu dobili samo od ljevice. Glasnogovornik i član Nacionalnog vijeća Mosta Nikola Grmoja.
I svi 15 saborskih zastupnika i svi članovi Nacionalnog vijeća Mosta su znači prihvatili odluku o nastavku razgovora s Domoljubnom koalicijom uz prihvaćanje otvorenih vrata suradnje s koalicijom Hrvatska raste.
Dakle, lijeva i desna koalicija formirali bi vladu sa Mostom, a bez onih drugih, a Most, kako sada stvari stoje, preferira HDZ. Većina manjinaca podupire lijevu koaliciju, osim Leke Prljaskaj i Raškovića, koji će se prikloniti većini. A i Milorad Pupovac dopustio je mogućnost da Srbi idu s HDZ-om. Dvojica Glavaševaca kažu da su obje koalicije s njima razgovarale i da će ići tamo gdje su potrebni za formiranje većine. A na Karamarkovo oštro odbijanje da je HDZ uopće razgovarao s njima, Glavaš ga je optužio da je patološki lažac. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović obratit će se javnosti u 17.30 nakon završenih konsultacija. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Haški tribunal izriče konačnu presudu Stanišiću i Simatoviću za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U Parizu uhapšen muškarac osumnjičen za povezanost sa terorističkim napadima. Militanti islamske države prijetnja čitavom svetu, poručio John Kerry posle susreta sa Lavrovim u Moskvi. Nemačka odbila poziv Sjedinjenih država da pojača vojne akcije u Siriji i Iraku. Putin potpisao zakon koji omogućava odbacivanje presuda međunarodnih sudova. Sutra oblačno, temperatura do 3 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Odlukom vlade Srbije i nadležnih ministarstava da drastično smanji broj zaposlenih po ugovoru o radu u Centru za razvoj usluga socijalne zaštite Kneginja Ljubica u Kragujevcu ozbiljno je ugrožen rad sa više od 500 korisnika. Za sada je neizvesno kako će ovaj problem biti rešen. Sudeći po ovom primjeru, već na startu racionalizacije radnih mesta u javnom sektoru čini se da je država udarila na najranjivije kategorije društva, javlja Branko Vučković.
Ljiljana Stanković, direktorka Centra za razvoj usluga socijalne zaštite Kneginja Ljubica u Kragujevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je stanje alarmantno i da će u novonastaloj situaciji najviše trpeti oni kojima je pomoć najpotrebnija.
U prihvatilištu za decu 33 dece, u prihvatilištu za žrtve nasilja u porodici 60-oro. U usluzi pomoć u kući 250 i nešto korisnika. Dnevni boravak za decu iz porodica u riziku 21 dete. 40-oro dece je u ovom trenutku mladih sa kojima se realizuju vaspitni nalozi po uputu iz tužilaštva Centra za socijalni rad Osnovnog suda. Više od 100 korisnika u klubu mladih osoba sa invaliditetom. 10 korisnika u dnevnom boravku za ostarela lica.
Prilikom osnivanja te ustanove u njoj je zaposleno 24 radnika na neodređeno i 35 radnika na određeno vreme. Međutim, stupanjem na snagu zakona koji zabranjuju angažovanje radnika na određeno vreme, sada su dobili dozvolu da zaposle samo još 4 radnika. Prema njenim rečima, sa samo 29 radnika, centar ne može da održi veliki broj programa sa preko 500 korisnika različitih vidova socijalne zaštite.
Čitava ustanova i sve službe su nam bitno ugrožene i zapravo mi ne možemo da postojimo. Da pokušamo da kroz činjenično stanje koje kaže da iza ovih brojki stoje ljudi, stoje ugrožene grupe, stoje socijalna zaštita, stoje žrtve nasilja, stoje deca ulice i da prosto nadležni koji možda nisu dovoljno vodili računa o tome kad su razmatrali zahteve, sada se još jednom vrate na taj zahtev.
Za sada je neizvesno kako će ovaj problem biti rešen, ali sudeći na osnovu ovog primjera, već na startu racionalizacije radnih mesta u javnom sektoru, država je prvo udarila na najranjivije kategorije društva, zaobilazeći u širokom luku one koji su i do sada skoro nekontrolisano trošili sredstva iz državne kase. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstava Julije Cezar, Vilijema Šekspira u adaptaciji režiji Kokana Mladenovića imala je konačno i beogradsku premijeru u Zvezdara teatru. Iako su joj mnoga pozorišna vrata zatvorena, publika je propratila snažnim ovacijama. Osnovni motiv komada Julije Cezar je revolucija i politički prevrat koji se na kraju kompromituju svoje nemoći. To čini Šekspira aktuelnim i danas, što je pokazalo i ovo pozorišno čitanje Kokana Mladenovića. O detaljima Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
Šta biste vi uradili?
Vaša država kreće
tako,
ako bi jedan čovjek
da li bi da ga
Šta biste uradili kada biste videli da se vaša država kreće ka totalitarizmu? Kada bi jedan čovek postao suviše moćan, šta biste uradili da ga u tome zaustavite? To je moto koji provejava kroz celu predstavu.
Pa Julije Cezar je politički komad koji govori da u politici ništa novo. Govori da revolucija jede svoju decu, da oni koji prave revoluciju istvrgavaju diktatore, postaju gori od tih diktatora koji su svrgnuli, govori da ne postoji revolucija, već postoji samo zamena političkih elita. Zapravo govori sve ono što mi živimo 500 godina, pošto je taj komad napisan.
Kaže glumac Sergej Trifunović, koga gledamo u ulozi Bruta.
Ako ima u ovom skupu i jednog pristnog prijatelja Cezarevog, tome velika Brutova ljubav prema Cezarevog nije bila manja od njegove. Ako onda taj prijatelj upita zašto je Brut ustao protiv Cezara, evo mog odgovor. Ne zato što sam manje voleo Cezara, već zato što sam više voleo Rim.
Pošto misli da je moguće poslednje decenije naše istorije posmatrati kroz prizmu likova i odnosa Julija Cezara, pitamo reditelja Kokana Mladenovića šta onda vidi.
Vidite političku elitu koja je sve vreme dobro. Vidite da revolucija ne postoji, nego da su sve revolucije u stvari tek puka zamena društvenih elita. Od 90. godine pa na ovamo jedni te isti ljudi upravljaju ovom državom. Oni nemaju nikakvo osjećanje opšteg dobra.
Iako je predstavu publika jako dobro primila, njoj su ipak mnoga pozorišna vrata zatvorena. Da li se zaista neko ovde boji Šekspira? Jedna je od dilema koja se nametnula.
Ja ne mislim da se ovde neko plaši Šekspira, mislim da se taj neko preplaši pozorišta. Mislim da ti ljudi koji su na vlasti, pre svega nikad ih nismo videli u pozorištu. Mislim da se oni prosto plaše slobodoumlja, plaše se ljudi koji drugačije misle, plaže se ljudi koji ne pristaju na kompromise.
Na plakatu za predstavu je uzdignuti srednji prst.
Upućen je vlastima u Srbiji za neko kontinuirano manifestovanje ogromnog neznanja glede politike, glede vođenja države i pre svega glede kulture, jer se mi kulturom bavimo. A s druge strane upućen je narodu. Narodu koji ima tako mizernu svest o suštini same demokratije, narodu koji uvek iznova i iznova traži i proizvodi vođe, umjesto da proizvodi sebi ravno.
Snažne ovacije publike na kraju. Ulogu Bruta u predstavi igra Sergej Trifunović, Marka Antonije i Julija Cezara, Saša Torlaković, Kasija, Branislav Trifunović, Oktavija i Kaska, Marko Marković, a Porciju i Kalpurniju Jelena Minić. Petoro glumaca istovremeno je i narod na sceni.
Odgovara trenutku, izvanredni.
Programa vas do posljednjeg damara.
Šta je to što vas?
Aktuelnost. Realnost. Dramatičnost, emocije
i divljanje prema glumcima, moram da
energija
je. Mislim da ovo je izuzetno zahtevna predstava.
Naravno razmišljanjem i posle predstave.
Među publikom smo zatekli zaštitnika građana Sašu Jankovića.
A nije čudo što je Šekspir uvek aktualno, a ovakvom izvođenju potresno. I uvek više pitanja nego odgovora, ali valjda smo zato i ljudi što treba da se pitamo svakog dana, da se pitamo da li je to što radimo baš ono pravo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
U Tuzli je održan okrugli sto o čuvanju memorijske građe ne samo u BiH, već i u zemljama regiona. Istaknuti istoričari kao i svedoci brojnih događaja naglasili su institucionalnu nebrigu za ovom vrstom dokumenata, informiše Maja Nikolić.
Zlatko Dukić bio je ratni reporter u Tuzli. Sam je svoju reportersku arhivu odnio u arhiv Tuzlanskog kantona kako bi ono što je zabilježio bilo sačuvano i doprinijelo istinitom ispisivanju novije povijesti. No televizijska kuća za koju je tada radio ništa od ratnog izvještavanja brojnih novinara nije sačuvalo, pa se ne zna gdje je ta vrijedna građa i završila.
Kad postoje tri vrste istorije, možete zamisliti kako izgleda njeno pisanje ako se bazira na improvizaciji, ličnoj, odnosno sumnjivo vjerodostojnoj uspomeni i dokumentima, kad se ono što je bilo trajno i što je bilo materijalno vrijedno zanemaruje, odnosno kad se o tome ne vodi računa. I mislim da će još dugo trajati to naopako pristupanje istoriji i prošlosti, jer će nju svako ocjenjivati, pisati i gledati iz svog ugla. Zajednička istorija je, ja mislim, daleko ne samo mojoj, nego i nekim drugim generacijama koje dolaze iza mene.
Nakon posljednjeg rata odnos prema memoarskoj i arhivskoj građi potpuno se promijenio. Vukovar u Hrvatskoj je ostao bez ogromne arhive i danas se entuzijasti bore očuvati i pronaći tragove prošlosti. Dražen Kušen iz Državnog arhiva Osijek.
Mnogi pisani tragovi iz razdoblja agresije, obrambenog, domovinskog rata nisu ostali sačuvani u pisanom tragu, ali su ostali sačuvani u sjećanju ljudi. I zadatak je onih koji se time bave, a u Hrvatskoj je to poglavito Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar domovinskog rata, koji prikuplja upravo takve zapise, obrađuje ih, potom tako zabilježene pohranjuje.
A prilikom napada na džamiju Ferhadija u Banja Luci potpuno je nestala sva građa i dokumentacija o toj džamiji, kaže nam profesor istaknuti povjesničar Razem Kožar.
To su bile biseri osmanske orientalne arhitekture. Žalosno je da se to tako zbiva. Sjećanja o svemu tome ne mogu kompenzirati historijske dokumente, činjenice. Ko time treba da se bavi? To je jedno posebno pitanje. Mnogi misle da treba arhivi da rade, kao što su radili za drugog svjetskog rata. Jedno vrijeme su to radili muzeji. Ko danas treba da radi to, ni u jednom propisu nije definirano.
Danas je upozoreno da 20 godina nakon rata memoarskoj građi se uopće ne pristupa ozbiljno, niti se na tome bilo što čini. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A u Užicu je otvorena izložba Picassovih radova. Sadrži 46 grafika, što je prvi put da se u Srbiji toliko Picassovih radova našlo na jednom mestu. Grafike izložene u Užičkom muzeju su iz privatne kolekcije bračnog para, Žive Škodlar i Lazara Vujića iz Ljubljane. Dolazak Picassa u Užice je kulturni iskorak, izlazak iz dugogodišnje kulturne inflacije ocijenili su likovni umjetnici, prenosi Novka Ilić.
Picasso među erama, jedinstvena kolekcija grafičkih radova španskog svetskog slikara, stigla je u Užice. I prvi put u Srbiji ovoliki broj njegovih radova na jednom mestu. Vlasništvo su bračnog para Žive Škodlar i Lazara Vujića iz Ljubljane. Izložba je otvorena u Narodnom muzeju. Autor je akademski slikar Aleksandar Dimitrijević.
46 grafičkih radova između 32. i 69. godine u tri nezavisne dupla flauta, flora i fauna Antiba i grafički radovi nastali iz crteža za pola Elijara.
Umetnička dela vrede onoliko koliko ih očiju vidi, kaže kolekcionar Lazar Vujić, izuzetan poznavalac života i dela Picassa.
Treba da se oplemeni, da ih čim više naroda vidi, čim više očiju, neke izložba u džiro, u krug, po svijetu. Najljepše od njega je bilo da je uvijek bio ljevičar. Iz Španije pobjegao zbog fašizma, jeli? Tokom rata ostao u Parizu jer bio je toliko popularan da ni Njemci ga se nisu usudili dirati.
Dolazak ovolikog broja Picassovih dela u Užice je kulturni iskorak, izlazak iz mraka, rekao je organizator i producent izložbe Mihajlo Nestorović.
Grad je prepoznao umetnost, ljudi će prepoznati vrednost, nekako ćemo pobediti tu inflaciju kulture. Ako se svaki grad potrudi da bar malo oplemeni svoje zidove, svojih galerija, svojih institucija, mi bismo onda izašli nekako iz tog tunela mraka koji nas nekako obavija dugi niz godina.
Vlasnika brojnih Picassovih grafika Lazara Vujića za Radio Slobodna Evropa pitamo zašto je baš došao u Užice i kako komentariše veliko interesovanje Užičana za izložbu.
Pa ovo je nevjerovatno kakva je posjeta. Ni u Ljubljani ne bi bila takva velika posjeta. Obožavam Užice. Titovo Užice. Bio sam kao mali dečko na ekskurzi i ostalo mi u velikom sjećanju. Možda preko neke lijepe Užičanke sam bio prošle sedmice na aukcijama u Švici i onda svima radim se, idem u Titovo Užice.
Izložba u Užicu će biti otvorena do 25. januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jedna informacija. Predsjedniku tribunala u Hagu, Carmelu Agiusu, dodeljen je Malteški nacionalni orden za zasluge u rangu oficira, saopšteno iz tribunala. Agius se trenutno nalazi u Arushi u Tanzaniji zbog izricanja presude žalbenog veća Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. U 15 sati u Haškom tribunalu trebalo bi da počne izricanje konačne presude Stanišiću i Simatoviću za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U Parizu uhapšen muškarac osumnjičen za povezanost sa terorističkim napadima. Militant Islamske države pretnja čitavom svetu, poručio John Kerry posle susreta sa Lavrovim u Moskvi. Nemačka odbila poziv Sjedinjenih Država da pojača vojne akcije u Siriji i Iraku. Putin potpisao zakon koji omogućava odbacivanje presuda međunarodnih sudova. Sutra oblačno, temperatura do 3 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijetan dan.